Joo, terveiset tosiaan Jyväskylästä reformoilta baptistiseurakunnalta ja on myös jotkut teistä tuntee minun perheenjäsenet. Lämpimät terveiset tosiaan koko seurakunnalta sieltä. Jos teillä on raamatut, minä pyydän teitä kääntämään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen lukuun 2. Ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen lukuun 2. Ja vähän myöhemmin minulla on 2 tekstiä, myös apostolien teot luku 18 ja toinen korintolais 12. Ja te näette toivottavasti näiden syvän yhteyden toistensa kanssa, mutta päätekstinä tänään on ensimmäinen korintolaisluku 2. Noustaan vielä seisomaan ja luetaan tämä Jumalan ilmoitus Jumalan kansalle. Niinpä kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikkauden vallassa hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman ajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiin naulanneet kirkkauden Herraa. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkee kaiken Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mikä Jumalassa on paitsi Jumalan henki. Mutta emme ole saaneet maailman henkiä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamien sanoa, vaan hengen opettamien selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Herramme, me pyydämme, että sinä kirkastat omat kasvosi meille, teet salaista ja hyvää työtä sinun omassa kansasi, näiden veljen ja sisärten sydämessä. Herra, me pyydämme, että Kristus kirkastuu yhä entisestään ja tulee rakkaammaksi. Herra, me pyydämme, että rakennat meitä, nuhtelet meitä, ojennat meitä ja teet kaikki, mitä sinä teet sinun omille lapsilleksi, kun sinä varustat ja kasvatat meitä Kristuksen tuntemisessa. Herra, me pyydämme tätä sinun nimesi tähden ja Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, olkaa hyvä. Koronavirus kaikessa tappavuudessaan, ja sanon näin, ei ole ihmisen suurin vihollinen. Enkä yhtään halua aliarvioida koronan tai minkään muunkaan sairauden tai viruksen voimaan. Juuri eilen haudattiin Kaliforniassa yksi ystäväni hautaan koronavirukseen sairastuneena ja siihen kuolleen. Olen niin surullinen kuin olen varma, että hän lepää Kristuksen kanssa ja odottaa ylösnousemuksen aamua. Useat monet sairaudet saattaa saada polvilleen monenlaisia ihmisiä ympäri maailmaa, ehkä päiväksi, joskus ehkä viikoksi, ja jotkut vie kuolemaan. Mutta suurin virus ja suurin ongelma ei kuitenkaan ole missään tapauksessa korona. Suurin virus ihmisen omassa elämässä on ihmisen oma kerskaus luojansa edessä. Meidän oma ylpeytemme, itseriittoisuutemme, itsensä promotoiminen, itsensä mainostaminen, ihmisten ihailun kohteena oleminen, sosiaalinen status, rikkauksien kerääminen, mukavuuksien etsiminen ja äärimmillään jopa ehkä meidän luojamme kieltäminen. Se on siis omaa kerskautta kuitenkin meidän luojamme edessä. Se on meidän suurin ongelmamme. Ja tähän ongelmaan, suurimpaan virukseen maailmassa, Paavalikin on tuonut uutisen myös korintolaisille. Kun hän aloittaa tämän luvun 2, hän sanoo, kun tulin luoksenne, joka vie meidät nämä 3 jaetta itse asiassa apostolien teot 18. Kun tulin luoksenne. Ja jos käännette sinne apostolien teot 18, niin me tiedämme, kuinka hän tuli heidän luokseen. Ja haluan sen lukea tässä, koska se antaa todellisen sisällön näille luvuille 1-2. Nämä ovat mällään tavalla hämmästyttävät. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttiin. Siellä hän tapasi Akvila-nimisen juutalaisen, joka oli syntyisin Pontoksesta, ja hänen vaimonsa Priskillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, sillä Claudius oli käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Paavali meni heidän luokseen, koska hänellä oli sama ammatti kuin heillä, ja hän jäi heidän luokseen tekemään työtä ammatiltaan, he olivat teltantekijöitä. Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai ikä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Kun Siilas ja Timoteus tuli Makedoniasta, Paavali oli kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun juutalaiset vastustivat ja pilkkasivat, hän pudisti tomion vaatteisteen ja sanoi, tulkaan teille tämä verenne oman päänne päälle. Minä olen viaton. Tästä lähtien minä menen pakadoinen luo. Sieltä lähdettyä hän meni erään Titus Justus nimisen Jumala pelkäävän miehen luo, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Synagogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa tulivat Herraan uskoviksi. Monet korinttilaiset, jotka olivat kuulemassa, tulivat uskoon ja heidät kastettiin. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan käy sinun kimppuusi tehdäksesi sinulle mitä pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin Paavali viipyi siellä 1 vuoden ja 6 kuukautta opettaen heille keskuudessaan Jumalan sanaa. Eli nyt kun me menemme tänne ensimmäiseen korinttolaiseen 2 takaisin, niin tämä on se konteksti. Kun minä tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Hän siis tuli, oli siellä 1,5 vuotta, ja kun hän tuli kaupunkiin, hän ei vaatinut itselleen yhtään mitään. Sieltä löytyy Priscilla ja Akvila, tämä pariskunta, jolla on sama ammatti, saman kädentaito, joka on siis teltan tekijöitä. Hän ei pyydä heitä palkkaa, näitä korinttilaista. Hän kertoo Jeesuksesta Kristuksesta vapaaehtoisesti juutalaisille, jotka asuvat Korintossa, ja sen jälkeen myös kreikkalaisille. Ja hän on 1,5 vuotta yötä päivää heidän keskuudessaan. Ja he kaikki tietävät tasan tarkkaan, kuka Paavali on. Mitä he näkevät, sellainen hän on. Koska hän on heidän kanssaan läsnä. Ei ole mitään, kaapista ei löydy mitään luurankoja. Mitä he näkevät, sehän on. Mitä hän opettaa, sehän on. Se oli hänen vakeomuksensa ja mihin se perustui, he näkivät sen. Hän ei halunnut näyttää fiksummalta, hän ei kikkailut retorisesti, vaan hän oli kuka hän oli. Hän opetti heille Jumalan sanaa, niin kuin tuo apostolien teot sanoi, jatkuvasti. Ja siinä sanottiin, että hän oli antautunut siihen. Eli näyttäisi siitä, että se teltantekijän työ jää pikkuhiljaa sivuseudella ja nyt hän antautuu niillä tuloilla päivisin kertomaan Tooraa ja profeettoja ja näyttämään, kuka Kristus on niitä kautta. Tällä Jumalan sanalla tietysti tarkoitetaan apostolien teot 18 lakia ja profeettoja ja kirjoituksia, juutalaisia kirjoituksia heidän herrastaan, Abrahamista, Iisakin ja Juuden Jumalasta. Hänen luomistöistään, lupauksista ja kaikki kirjoitukset saivat päätöksensä Kristuksessa. Sitä hän opetti synagogalla ja sen liepeillä, niin kuin toi teksti sanoi. Ja nyt kun hän on puolitoista vuotta opettanut, hän lähtee sieltä eteenpäin. Mutta vuosia myöhemmin sana kiirii Paavalin korviin, että tässä seurakunnassa, jota ihmisiä on tullut uskoon, Krispus ja hänen perhekuntansa ja Priskilla ja Akvilla ja monia muita, niin siellä on ongelmia. Koska ilmestynyt sitten keskiyteen on suurapostoleita tai voima-apostoleita. Ja he puhuvat myös Jeesuksesta, mutta heidän sanomansa on eri. Ja Paavalilla on huoli, koska nämä ovat rakkaita veljiä ja sisareita. Tämä on siis Paavalin palvelustyö Korintissa. Nyt kun me mennään tähän tekstiin, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Miltä näyttää puhe ja oma viisaus tai kiehtovia viisauden sanoja käyttäviä? Paavali siis ei tule korostaen omaa taustansa, koulutustaan ehkä korostamista tai oman sosiaalisen asemansa korostamista, ehkä omien armolahjojensa korostamista. Hän ei tee niin. Hän ei promotoi itseänsä. Hän ei yritä manipuloida toisia ihmisiä. Hän ei yritä viihdyttää toisia ihmisiä. Hän ei tee minkäännäköistä performanssia, että hän ei tuota, että hän saisi vedettyä itseensä huomioon. Hän ei korosta edes omaa varmuuttaan tai hyvää itsetuntoaan. Hän ei kerro, kuinka hieno iso persoonallisuus on, kuinka vahva johtaja, ja hän ei pistä mainoskylttejä mainostaansa itseänsä. Hän ei tule näin julistamaan. Tämä lausunto on kaikessa yksinkertaisuudessaan muuten hämmentävä. Jos joku on muuten lukenut Paavalin kirjeitä, toivottavasti olette lukenut, ne on muuten täynnä hyvää logiikkaa, retoriikkaa ja kielenkäyttöä. Se tekee vielä tästä tekstistä vielä vaikeamman tietyllä tavalla. Tämä kaveri ei ole tyhmä kaveri, Paavali, me tiemme sen. Hän osaa käyttää kieltä ja käyttää sitä. Minun kysymys on, mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo, että en tullut suuremmoisin puheen tai viisauden kautta? Ja uskon, että hän tarkoittaa tätä. Kun hän sanoo jakeessa 3, olin luonanne heikkouden vallassa pelokkaana ja vapisevana. Heikkouden vallassa pelokkaana ja vapisena. Hän on fyysisesti heikko. Toinen korintolais 10.10, ei tarvitse kääntää. Hänen kirjeensä, superapostolit sanovat, hänen kirjeensä ovat kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessa hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Nämä on siis superapostolien todistus Paavalista. Paavalin ulkonäkö ei siis ollut kunnioitusta herättävää. Hänestä ei olisi monenkaan amerikkalaisen kristillisen seurakunnan liikkeen johtajaksi. Hänen ulkoinen karismansa yksinkertaisesti ei riittäisi siihen. Jos apostoli Paavali tulisi tähän heidän huoneeseen, hän ei näyttäisi kovin seksikkäältä. Ja sen takia hän sanoo, olin luonanne heikkouden vallassa pelokkaana ja vapisenaan. Hän on myös pelokas. Nyt kun me aloitetaan, ajatellaan apostoli Paavalia, niin ensimmäinen sana ei tule hänestä mieleen minulle, että hän on pelokas. Mutta niin tämä sanoo, minä tulin teidän luonnena pelokkaana ja vapisevan. Häntä, uskallan sanoa nämä sanat, häntä pelottaa puhua Jeesuksesta Kristuksesta. Häntä pelottaa puhua Jeesuksesta Kristuksesta. Miten uskallan sanoa näinkin radikaalit sanot apostoli Paavalista? Jos katsotte takaisin sinne apostoli 18, mikä me luettiin, ja ihan tarkasti luette sen tekstin. Jae 8 ja 9. Kun hän kertoo Jeesuksesta, synagogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa tulivat Herraa uskoviin, ja monet tulivat uskoon ja kastettiin. Mitä sanoi jae 9? Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Näyttäisi minulta, että kaikessa vaikeuksien keskellä, kun hän puhuu Kristuksesta, niin häntä pelottaa puhua Kristuksesta. Ja Herra itse tulee Paavalille. Siis Herra itse ja sanoo, että älä pelkää. Tässä on paljon kansaa tässä kaupungissa. En tiedä, voiko sinä savaistua tähän, että joskus suun aukaiseminen Jeesuksesta Kristuksesta muille ihmisille on pelottavaa. Olenko minä ainut, joka suhteellisen helposti pystyn tästä puhumaan, täällä nyt Jeesuksesta Kristuksessa. Mutta kun tuohon laitetaan vierelle ystävä tai sukulainen, niin se on useasti vaikeampaa. Paavaliakin pelotti puhua joskus Jeesuksesta. Ja Herra itse rohkaisi Paavalia. Ja antaa tämän tekstin rohkaista meitä tällä viikollakin puhua Jeesuksesta jollekin ihmiselle. Ei tarvitse tulla pulpettiin saakka puhumaan, jollekin puhua ja jakaa hyvät uutiset syntien anteeksi antamuksesta, jota jokainen ihminen niin tarvitsee. Me länsimaissa emme tiedä paljoakaan tästä pelosta, mutta sanoma eksklusiivisesta Kristuksesta, kaikki eivät tykkää tästä. Ja Paavali tunsi syvää voimattomuutta ihmisten keskuudessa. Suurin osa ihmisistä ei ottanut vastaan Paavalin sanomaa, ja hän sai paljon sanallista ja fyysistä väkivaltaa osakseen. Hän sanoi jakeessa 2, jonka hyppäsin, mutta palaan siihen nyt. Olin näet päättänyt olla teidän luonana tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Mitään muuta. Se on hänen sanomansa. Jos te muistatte Herran Jeesuksen sanat, Johannes 17. Tämä on iankaikkinen elämä, tuntea elävä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus, jotka hänet on lähettänyt. Ja Paavali sanoi, että yhden asian minä haluan tuntea. Tuntea! En mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna. Se on hänen elämänsä missio. Sen tähden hän on olemassa. Koska, ja nyt me päästään tänne ytimeen. Jeesuksen risti on ainut paikka, jossa ihmisen oma viisaus ja ylpeys ja itsensä korostaminen ja promostaminen ja kerskaus poistetaan. Se on se paikka. Hän on se henkilö. Joku voi sanoa, että mutta eikö korinttolaiskirje käsittele paljon muitakin asioita, kuten avioliitto, avioero, syöminen, arvolahjat, ylösnousemuksen. Kyllä, mutta ne kaikki käsittelevät sen varjossa tai sen siitä lähtien, mitä Kristuksen risti on saanut aikaa. Ja kun hän sanoo jakeessa 3, olin luonanne heikkouden vallassa. Ja nyt en halua hypätä sen heikkouden vallassa. Koska nyt pitäkää sormi siihen ja mennään vielä kolmanteen tekstiin tänä iltapäivänä. Se on toinen korinttolais 12. Me päästään sisälle Paavalin sielun maisemaan. Minun täytyy kerskailla, vaikka se ei olekaan hyödyksi, siirryn nyt näkyihin Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka oli Kristuksessa 14 vuotta sitten, hänet temattiin kolmanteen taivaaseen. Olikohan ruumiissa, en tiedä, vai ruumiissa, pois ruumiissa, en tiedä, Jumala sen tietää. Tästä miehestä tiedän, olikohan ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää, että hänet temmattiin parasiisiin ja hän kuuli sanoja, joita en voi sanoa ilmaista, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä kerskaa, mutta itsestäni en kerskaa paitsi heikkoudesta. Selvästi hän on viety Herran kasvojen eteen. Hän ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Okei? Vaikka tahtoisinkin kerskata tästä, en olisi järjetön, sillä puhuisin totti. Kuitenkin pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin näkee tai kuulee minusta. Miksi? Ja nyt tulee se juttu. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Minulle on annettu lihani pistin saatanan lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Etten ylpistyisi. Siis Paavallisella on jatkuva heikkous, tuo pistin lihas, jota muuten kutsutaan saatanan, huomaa tarkasti, saatanan lähettiläs tai enkeli runtelemaan minua. No nyt kommentoijat ovat tietysti yrittäneet arvata, mikä se on. Me emme tiedä. Onko se? Me emme tiedä. Se teksti ei sano. Onko se joku fyysinen vaiva? Jotkut sanovat, että hän on sokea. Me emme tiedä. Me emme tiedä. Paitsi ehkä me tiedämme. Tämä on minun osittain arvaus, mutta mä ajattelen, että se on aika lähellä. Miettikää Paavalia ja hänen henkilöhistoriaa. Hän murhasi monia kristittyjä, eikö niin? Hän murhasi. Hän meni ovelta ovelle, antoi kristittyjä ilmi, koska he eivät olleet hänen oman uskonnollisen liikkeensä jäseniä, vaan he olivat Jeesuksen seuraajia. Ja yhdellä tämmöisellä murhamatkalla Jeesus Kristus kohtaa hän. Hän pudahtaa aivan polville. Hänet nostaa sieltä ulos. Hän menettää näkökyytynsä, hän saa uudestaan, hänet kastetaan. Hän rupeaa julistamaan Jeesusta Kristusta. Hän menee takaisin opiskelemaan vanhan testamentin kirjoitukset muuten 10 vuodeksi. Ja tulee sieltä ja sanoo, että mitään muuta en halua tuntea kuin Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitun. Ja hän menee Korintoon, opettaa Jumalan sanaa, siis profeettaa, Tooraa ja profeettoja. Ja koko ajan hän ei halua tuntea mitään muuta kuin Jeesusta Kristusta. Mutta hänen historiansa pysyy. Hän on murhaaja. Kenen murhaaja muuten? Hän tajuaa, ketä hän on murhannut. Omia veljejä ja siskoja, joiden kanssa hän viettää iankaikkisuuden. On ylösnousemustoimi. Elä sen todellisuuden kanssa seuraava 25 vuotta, että olet murhannut kymmeniä, ehkä satoja veljiä ja sisariasi. Ja se on sulle. Ja haluan tuntea Jeesuksen Kristuksen. Tämä on osittainen arvaus, mutta mä ajattelen, että ollaan aika lähellä Paavalin sielunvaisevaa, kun hän vielä viimeisissäkin kirjeissä hän sanoi, että minä olen syntisistä suuri. Jeesus Kristus tuli pelastamaan syntisiä ja minä olen niistä suuri. Yhden asian minä haluan oppia tuntemaan, Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemustoivon Filippiläiskolme. Hänellä ei ole muuta sanottavaa kaikista kirjoituksista. Ja nyt hänellä on tämä, saatana lähetti runtelemaan minua, etten ylpestyisi. Siis Paavali on ylpeä mies siihen saakka, kun hän kohtaa Jeesuksen. Ja hänestä pikkuhiljaa karsitaan kaikki oma ylpeys pois. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, ettei se väistyisi minulta tämä. Hän sanoi, Herra, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkaudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkaudesta, jotta Kristuksen voima lepäisi. Olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Kuka puhuu tuolla tavalla? Ei yksikään selvä järkinen ihminen, paitsi ihminen, joka on maistanut ristin hullutusta, että ristiltä Jeesuksesta Kristuksesta löytyy lääke hänen omaan ylpeyteensä Herran ädemessä. Uskallankin sanoa, että jos sinä tai kuka tahansa tulee Jeesuksen luo sen tähden, että Jeesus antaa sinulle paremman elämän, tai täyttää sinun omat unelmasi, tai tekee sinut rikkaaksi, tai antaa sinulle hyvän olon, niin sinä todennäköisesti petyt ja lähet Jeesuksen puolta yhtenä päivänä pois. Mutta jos sinä Jumalan armosta tulet Jeesuksen luokse, koska sinä huomaat oman ylpeytesi ja kapinallisuutesi elävää Jumalaa kohtaan, ja Jeesus, joka sanoo, että minä olen sydämeltäni, mikä? Minä annan sinulle levon. Minun sydän antaa sinulle levon. Se kestää. Ja näin on tapahtunut Paavalille. Jeesuksen vihollisesta, konkreettisesta vihollisesta on tullut Jeesusta rakastava, heikko, nöyrä ja kaikessa pelkoudessaan rohkea ihminen. Tämä on se evankeliumin ristin hullutus, josta hän on puhunut luvuissa 1. Se on juutalaisille pahoinnos 1.23, nyt ollaan takaisin korintolaiskirjassa, ja pakanoille hullutus. Tämä on se Jumalan viisaus. Siis Jeesuksessa ei toisin sanoen voi olla tyytyväinen, jos on ylpeä, itseriittoinen, vallahimoinen ja kunnianhimoinen, koska Jeesus tuli pelastamaan meidät näistä asioista. Kristuksessa meidän ilomme ja tyytyväisyytemme kasvaakin vielä suuremmaksi, mitä me voimme edes haaveilla, mutta tällä on hinta, ja se hinta on meidän oma kapinallisuus ja ylpeys. Se on se hinta. Mutta siellä on se voima, se ristin voima muuttaa meitä. Itse asiassa, kun Paavali viedään kärsimään, hän sanoo, minä iloitsen siitä, koska minä nyt tunnen sen voiman, että minut viedään alhaiselle paikalle. Kukaan selväjärkinen ei puhu näin. Noin 50 vuotta sitten 17-vuotias nuori kaunis nainen hyppäsi järveen yhdessä osavaltiossa Yhdysvaltoissa siskonsa kanssa. Hänen siskonsa tuli sieltä pois iloisena. Hän jäi kellumaan ja hänet piti sieltä vetää kuiville. Hänen nimensä on Johnny Erickson Tada. Suosittelen lukemaan hänen kirjojaan. Hän sanoi näin. Hän sai 4 raajahalvauksen. Hän sanoi näin. Minun halvaukseni on suuri Jumalan armo minulle, koska vaikka minua ei ole parannettu vielä, hän uskoo ylösnousemukseen, ei ole parannettu eikä tulla parannettumaan ennen ylösnousemusta ulkoisesti. Hän sanoi näin, hänen sanansa, olen parantunut omasta ylpeyden, itseriittoisuuden sairaudesta. Se on se virus. Takaisin korintolaiskirjeeseen. Olin päättänyt siis olla teidän luona tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, hänet ristiinnaulittuna. Katso jakeeseen 7. Kuka on tämä ristiinnaulittu Herra? Ja ihmettele. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä kukaan ei tämän maailman ajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Tuo kirkkauden Herra, sen voi alleviivata omasta Raamatusta. Kirkkauden Herra vanhassa testamentissa on Israelin Jumala. Ja kun Israelin Jumala ilmestyi hebrealaisissa kirjoituksissa, tai me opimme tuntemaan, Se on Herran suvereenisuuden, hyvyyden, pyhyyden ja vanhurskauden esille tuomista. Esimerkiksi, kun Koorahin kapinassa 250 kuolee, miksi ne kuolevat? Koska ne tuovat vierasta tulta Herran eteen, nämä Naabab ja Abihu. Herran edestä teksti sanoo, lähti tuli, joka poltti heidät ja he kuolivat Herran edessä. Herra sanoo, minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minun lähelläni ja näytän kunniani koko edessä, kansan edessä. On täydellistä skandaalimaista ajatella, että Herran kunnia, joka tappoi nuo Aaronin pojat, ilmestyy nyt häpeällisessä, heikossa ja alistuneessa Jeesuksen Kristuksen kuolemassa. Ei se ole ihme, että juutalaiset hermostuvat Paavalille, kun he sanovat, että tässä on se Herran kunnia, että te tapoitte Herran kunnia. Jumala suvereeni Jahve onkin nyt ristillä. Tätä Martin Luther kutsuu ristin teologiaksi. Kupit menevät nurin. Hän tulee yhdesti meistä ja ottaa sen heikon astian ja vapaaehtoisesti tulee kirotuksi, jotta syntiset pääsevät ylpeyden ja kapinasta eroon palvomaan ihan kaikista elämää. Teksti jatkuu jaessa 9. Niin kuin on kirjoitettu. Teette muuten hyvin, kun mä tiedän, että te ahkerasti luette ja tutkitte kirjoituksia. Kun luette Uuden testamentin kirjoituksia, teette hyvin. Kun siellä lukee niin kuin on kirjoitettu, niin itse asiassa kääntää sinne, mistä puhuu. Ottiko mukaan? Kun hän sanoo niin kuin on kirjoitettu, niin kirjoittaja haluaa ehkä meidänkin menevän sinne. Mennään sinne. Ihan hetkeksi. Se on Jesaja 64. Ja se löytyy siis vanhan testamentin puolelta. Noin puolesta välistä Raamattu. Paavali usein kirjoittaa, siteeraa Jesaja. Jesaja on useitin siteeratun kirja psalmien jälkeen Uudessa testamentissa. Ja Jesaja 64 on osa Jesaja 40-66, joka kertoo siitä, että Herra tuo ennalleen palauttaa oman kunniansa ja hallintavallansa oman kansansa keskuudessa. Siitä se puhuu. Luen jakeesta 1, luku 64. Jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alat, niin että vuoret järkkyisivät edessäni, niin että risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi kiehuu tuleen voimasta, teen nimesi tunnetuksi vastustajillesi, niin että kansat vapisivat sinun kasvojesi edessä. Kun sinä teet pelottavia tekoja, joita emme odottaneet, jospa astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi. Ei ole ikiajoista asti kuultu, ei korviin kantautunut eikä silmä nähnyt muuta Jumalaa paitsi sinut, joka sellaisia tekisi hänen odottavalle. Sinä käyt kohtaamaan niitä, jotka iloiten noudattavat vanhurskautta ja muistavat sinun teillesi, mutta me teimme syntiä ja sinä vihastuit. Näin olet ikiajoista asti, saammeko pelastuksen? Tuossa on se jae 3. Ei ole ikiaista kuultu, ei ole korviin kantautunut, eikä silmä nähnyt muuta, paitsi Jumala, jota sellaiset tekisi häntä odottavalle. Ja Paavali sanoo häntä rakastaville. Tässä on se, milloin Jesajan 64 profeetia toteutuu ristillä. Hän tulee alas, joka on tekemä. Hän alkaa ennalleen palauttaa, hän ratkaisevasti jo kuolee oman kansansa valittujensa puolesta ja ylösnousee ja aloittaa uuden luomisen. Näinhän Paavali muualla opettaa. Ja tämä hullutus on, tämä ei käy järkeensä kellekään luonnolliselle ihmiselle tai sielulliselle, eikö niin? Niin hän sanoo. Kukaan sanoo, että haluaa oppia tuntemaan tämän ristin voima, jossa minä voin tulla heikoksi. Ei me ajatella näin. Ei, se ei ole menestyksekästä. Me on totuttu promotoimaan itsellä, eikä mikään ei ole ikinä helpompaa kuin tänä päivänä. Katsokaa muitten, ja uskaltaisin joskus sanoa ehkä omiakin Facebook-päivityksiä. Mikä niistä heijastaa yleensä? Katso minua. Mikään ei ole helpompaa tänä päivänä, aina se on ollut ihmisen sydämessä, ei se muuta, kuin itsensä promotominen. Mutta kun Jeesus tulee juuri pelastamaan meistä siitä, rakastamaan häntä ja lähimmäistä, vaikka kukaan ei huomaisi, se on se suuri pelastus, josta me saamme nauttia ihan kaikkisesti. Sen takia, jae 14, sielullinen ihminen ei ota vastaan, mikä on Jumalan hengestä. Eikö niin? Se on hullutusta. Hengellinen, joka on Jumalan hengestä uudesti syntynyt Pyhän Hengen työ. Häntä itseään ei kukaan kynä tutkimaan. Kuka on tullut tuntemaan Herran mielen? Hän siteeraa muuten Jesaja 40 jae 13 siinä, joka aloittaa tämän tekstin kärsivästä Messiasta, joka tulee pelastamaan kansansa. Me olemme oppineet tuntemaan Herra, hän sanoi, meillä on Kristuksen mieli. Jakeesta 11. Kuka tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä Jumalassa, paitsi Jumalan henki. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjattu. Sen tähden, kun me puhumme, Paavali sanoo, emme enää puhu inhimillisen viisauden opettamien sanoin, vaan hengen opettamien selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Mä ajattelen, että tämä Jumalan voima, josta hän puhuu, jakeessa 4. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia, sanoi, vaan hengen ja voiman osoittamista. Mä ajattelen, että se ei liity tässä ihmeisiin. Ja minä en kiellä sitä, tietenkään sitä tosiasiaa, että Paavalin palvelustyön käyttö tapahtui siis fyysisiä ihmisiä, ihmeitä, jotka todistivat hänen sanomansa todellisuutta. Mutta mä ajattelen, että tämä voima, koska tämä teksti puhuu heikkoudesta, ei puhu näistä ihmistä. Koska nämä korintolaiset oli johdettu harhaan superapostolien toimesta, että evankeliumi veisi heidät olemaan valta ja ihailun kohteeksi. Ei näin. Joten jos sinä tulet etsimään Jeesuksen kautta, niin kuin sanoin, parempaa elämää, aviopuolisoa, menestystä, rahaa, unelmien mahdollista ja itsetunnon kohottajaa, niin sinä tulet pettymään. Ja sinä kävelet pois, kun sinä et saa näitä. Ei se tarkoita todellisesta uskosta luopumisesta. Se tarkoittaa niistä harhakristiuskosta luopumisesta, joka ei ikinä ole ollutkaan todellista. Mutta jos Jumalan hengen vaikutuksesta sinä tulet näkemään sen oman ylpeyden ja olet tullut Kristuksen luo, niin sinä haluat lisää tätä. Eikö niin? Tämä hengen täyteys onkin ymmärrystä ristin työn kattavuudesta. Se vie meidät lopulta uuteen kirkkauden elämään ylösnousemusruumiissa, jossa ei enää pröystäällä joka kerskaa kerskatkoon Herrasta 1.31. Kaikki kerskailu meiltä tipahtaa. Ja meidät täytetään täysellä syvällisellä tyytyväisyydellä ja ilolla ja rakkaudella. Se päivä on tulossa, mutta ennen kuin se päivä tulee, niin on surua. Ja on syntiä, eikä luomakuntaa uutta voi vetää vekeisin tänne. Se tapahtuu Messian toisessa tulemisessa. Siihen saakka kulkekaamme nöyrästi, joskus heikkoudella ja joskus pelätenkin, mutta kantamme ristimme Jeesuksen askelissa julistaen yksin tätä Jeesusta. Miksi? Koska todellinen kristillinen usko perustuu Jumalan voimaan, joka on ilmestynyt ristillä ja avataan myös ihmisille tämän Jumalan hengen vaikutuksesta. Jos se perustuisi ihmisen manipulaatioon, viihteeseen, värivaloihin, koulutuksiin tai parempaan retoriikkaan, niin sillä hetkellä kun nuo poistuu, niin me kaikki lähdettäisiin pois. Mutta kun se ei perustu siihen, se perustuu Jumalan henkeen, jotta me opimme tuntemaan Jeesuksen ristin. Ja me puhumme ainoastaan hengen opettamien sanoin, mistä? Rististä. Ja ilman Jumalan henkeä ihminen ei kykene näkemään Jumalan hyvyyttä ja pyhyyttä. Ja että Jumala on ilmestynyt ristillä ottamaan pois ihmisen ylpeyden, kerskailun, voiman ja itsepromotion. Se on täysin vierasta ihmiselle, jolla ei ole Jumalan henkeä. Joten kun me seuraamme Jeesusta Kristusta, älkäämme ihmetelkää, että Jumala on niin rakastava omaa kansansa kohtaan, että hän vie meidät kerta toisensa jälkeen tuntemaan oman itsekkyytemme ja ylpeytemme, koska hän on uskollinen karsimaan sen kaiken pois. Tämä on se Kristuksen mieli, joka meille on annettu. Lopetan tähän. Monet teistä ehkä on tuntee, että on kuullut John Newtonin Amazing Grace ja kertomuksen tämän takana. En kerro sitä kertomusta. Kerron vähemmän tunnetun kertomuksen. Hänellä on myös, hänellä kirjoitti paljon hymnejä. Yksi on niistä I Ask the Lord. I Ask the Lord. Pyysin Herralta. John Newton, hän oli saarnaaja melkein kuolemaansa saakka, sanotaan, että viimeisinä päivinä hän nousi saarnatuoleen ja sanoi, että ei enää muistanut, mitä pitää hänelle oli sanottu. En enää muista paljon, mutta yhden asian. Olen suuri syntinen, mutta Kristus on suuri pelastaja. Ja tässä laulussaan, I ask the Lord, pyysin Herralta, lopetan tämän saarnan. Ja johdattakoon tämä meidät sinne Kristuksen ristin voimaan meidänkin elämässä. Pyysin Herralta, että kasvaisin uskossa, rakkaudessa ja kaikessa armossa. Ja yhä enemmän hänen pelastustaan tuntisin. Etsisin hänen kasvojaan vilpittömästi. Herra opetti minut rukoilemaan tällä tavalla. Luotan, että hän vastaa myös rukoukseen. Mutta se Herra on vastannut tavalla, joka on vienyt minut melkein epätoivoon. Toivoin, että jonain suosiollisena aikana hän vastaisi minun pyyntööni ja hänen rakkautensa voimallaan, että hän alistaisi syntini ja antaisi minulle levon. Sen sijaan hän näytti minulle tuntemaan salaiset sydämeni pahuudet ja helvetin vihaiset voimat ja hyökkäsi sieluani jokaista osiota vastaan. Yhä lisää hän omalla kädellään, hän näytti pahentavan haavojani. Hän ristiin naulitsi minut kaikki oikeudenmukaiset ja hyvät suunnitelmat, jotka minulla oli. Ja hän vei minut masennukseen ja alhaisuuteen. Minä kysyin, Herra, miksi? Minä itkin. Miksi sinä tutkit minut tähän ja viet tälle kuolemaan? Herra vastasi, koska? Minä vastaan sinun rukoukseen, että oppisit kasvamaan uskossa, rakkaudessa ja armossa. Nämä sisäiset kamppailut minä annan sinulle, jotta voin vapauttaa sinut ylpeydestä ja itsestäsi vapaaksi. Vapauttaa sinut kaikista muista iloista perimmäisenä, jotta löydät tyytyväisyyden yksin minussa. Rukoillaan. Herra, me kiitetään sinun armostasi. Sinun armostasi on yksin meille tarpeeksi. Herra, kiitos, että sinä saatat meille kaiken näköisiä vaikeuksia, jotka todella ovat vaikeuksia meidän elämäämme. Mutta sinä aiheutat ne, jotta me kaikki oma karsiutuu pois meidän elämästämme. Herra, me kiitämme siitä, että tämä vapautus tästä synnin ja kapinoinnin ja ylpeydestä on syvä ja muuttaa meidät sisältä ulospäin. Herra, monet ovat kärsimykset meidän elämässä. Ja minä pyydän, että näiden kärsimysten seassa, keskellä, sinun henkesi tekee syvää työtä meissä, että me pääsemme juuri vapaaksi siitä pahimmasta viruksesta meistä, ei omasta itsekyydestämme, ja voimme nauttia sinusta. Herra, kiitos, että sinä olet armollinen, ja tästä ristiltä Jeesuksessa Kristuksessa me saamme täydellisen levon meidän sielullemme. Siunaa näitä veljiä ja sisareita ja anna heille sinun henkesi lepo, syvä lepo, koska sinä olet nöyrä mieleltäsi, Jeesus Kristus. Sinä annat meille levon. Jeesuksen nimessä. Aamen.